πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις, παρουσίαση, επιμέλεια εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι κοντά μας στη ροή του προγράμματος και υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Και εγώ πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη και το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω σήμερα τηλεφωνικά με δύο εκλεκτούς καλεσμένους και θα μιλήσουμε για κοινωνικά θέματα, ανοιχτά θέματα κοινωνικά, που αφορούν σε όλους μας ανεξαρτήτως ιδιότητας, πολιτικής τοποθέτησης ή ακόμη και επιστημονικά τεκμηριωμένης άποψης ή και αυστηρά πολιτικής δημοσιογραφικής προσέγγισης, αν θέλετε. Αφορούν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και στο μέλλον μας. Έτσι λοιπόν θα συνομιλήσουμε καταρχάς και θα υποδεχτώ πολύ σύντομα τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Μεγάλη χαρά και τιμή που τον έχουμε κοντά μας. Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστός μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και στις συναντήσεις και τον ευχαριστώ γι' αυτό, έχει μιλήσει κάποιες φορές για σημαντικά θέματα. Θα έχουμε μία συζήτηση για τα ιδιαίτερα σημαντικά κοινωνικά θέματα που απασχολούν σήμερα την τρέχουσα επικαιρότητα. Τον υποδέχομαι λοιπόν, τον καλησπερίζω. Κύριε Φεύγα, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Καλησπέρα σας. Έκανα μία μικρή εισαγωγή και θέλω πριν ξεκινήσουμε να σας δώσω το λόγο, γιατί εντάξει, παρόλο που είναι έτσι πολύ, πολύ συγκεκριμένη και πολύ μινιμαλιστική αυτή έτσι, που έδωσα η περιγραφή, ωστόσο όμως νομίζω περικλεί αυτό ακριβώς το αντικείμενο της συζήτησής μας. Εγώ θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μας δώσετε έναν καλύτερο έτσι, ορισμό δικό σας σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επικοινωνία και για τη δική σας ιδιότητα και για το πώς διαχειρίζεστε αυτό το ιδιαίτερα νευραλγικό τμήμα του κόμματός σας.
Σε μένα είναι σχετικά ένα κομμάτι της ζωής μου, καθώς ουσιαστικά αυτή είναι και η δουλειά μου. Έτσι, πέρα από το πολιτικό κομμάτι, ουσιαστικά άνθρωπος της επικοινωνίας για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Οπότε μπορώ να πω ότι δεν αποτελεί ένα ξένο κομμάτι για μένα η πολιτική ενασχόληση με το στρατηγικό σχεδιασμό και την επικοινωνία, καθώς ακριβώς αυτό είναι και το αντικείμενο της δουλειάς μου, όπως είπα και πριν, για περισσότερα από 2 δεκαετίες. Είναι μεγάλη πρόκληση, ειδικά όταν είσαι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεσαι στην κυβέρνηση και δεν είσαι στην αντιπολίτευση, να μπορείς να ασκείς αυτά τα καθήκοντα, καθώς οι προκλήσεις είναι καθημερινές. Τα περιγράψετε κι εσείς ουσιαστικά στον πρόλογό σας, πολλά σύνθετα προβλήματα και σύνθετα, αν θέλετε, και κοινωνικά ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική πρόσωψη των προβλημάτων πίσω. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές μας. Υπάρχουν και βαθύτερες κοινωνικές αιτίες για όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια.
Βεβαίως. Εσείς, κύριε Φεύγα, για να σας γνωρίσουν και καλύτερα, πριν περάσουμε στο προκείμενο, έχετε και σπουδάσει, βέβαια, όπως είπατε, είναι η δουλειά σας, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο και μεταπτυχιακά στην επιχειρηματική και επιχειρηματική αριστεία στο Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας. Πραγματικά είναι το αντικείμενό σας και αναρωτιέμαι σήμερα, σε μια τόσο έτσι, κρίσιμη περίοδο, διεθνή περίοδο, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε πολλά θέματα, όπως ανακοίνωσε πολύ συχνά, ανακοινώσατε και εσείς και ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι ο Φεβρουάριος ένας πολύ κρίσιμος μήνας, γιατί όλοι το παρακολουθούμε εξαιρετικό ενδιαφέρον στις τηλεοράσεις μας, τα θέματα τα οποία τρέχουν, τα οποία εσείς γνωρίζετε καλύτερα, μην τα επαναλάβουμε. Το γνωστό είναι οι αγρότες, το Πανεπιστήμιο, το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή σύντομα για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία. Και βέβαια είναι και η εγκληματικότητα που υπάρχει. Πάντα είναι ελοχεύει, την παρακολουθούμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε είναι ένα μεγάλο πεδίο το οποίο αναρωτιέμαι πραγματικά. Έτσι, πώς πέρα από την πολιτική του διάσταση, πώς κανείς μπορεί να το προσεγγίσει με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός και ταυτόχρονα να μην εγείρει μεγάλες αντιθέσεις, γιατί οι απόψεις δίστανται και το ξέρετε εσείς πολύ καλά αυτό.
Νομίζω και ειδικά στο ζήτημα των αγροτών και στο ζήτημα των πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων, είναι σαφέστατο και η στάση της κοινωνίας, για παράδειγμα στο ζήτημα των πανεπιστημίων. Το έχουμε δει και στις έρευνες της κοινής γνώμης που δημοσιεύονται, ότι η ελληνική κοινωνία τάσσεται σαφέστατα ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν. Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Ξενοπούλου, περισσότεροι από 40.000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στην Κύπρο. Θα θυμάστε κι εσείς και οι ακροατές μας, πριν από 2 δεκαετίες, υπήρχαν Κύπριοι φοιτητές οι οποίοι ερχόταν να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και σήμερα η τάση αυτή έχει αντιστραφεί. Οι Έλληνες πηγαίνουν στην Κύπρο να σπουδάσουν γιατί ακριβώς στην Κύπρο υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πέρα η κυβέρνηση έρχεται και όχι τώρα, είναι πάγια και διαχρονική θέση της Νέας Δημοκρατίας αυτή. Τα τελευταία 20-30 χρόνια η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων πήρε την πρωτοβουλία ο κύριος Περακάκης να το νομοθετήσει και να υλοποιήσει μια κυβερνητική δέσμευσή μας. Οπότε θα το δούμε να εξελίσσεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αντιδράσεις από μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητικών παρατάξεων της αριστεράς, οι οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται και στο αίσθημα της κοινωνίας που θέλει να δίνει τη δυνατότητα με πολύ αυστηρά κριτήρια. Ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Περακάκης και τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα είναι παρόμοια, γιατί επικρατούσε και μια αντίληψη, ξέρετε, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, υπήρχε μια αντίληψη και το ακούσαμε πολλές φορές και από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι δημιουργείται τα μη κρατικά πανεπιστήμια για να πηγαίνουν εκεί πέρα οι μαθητές που δεν πηγαίνουν καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, για παράδειγμα.
Ναι.
Που δεν ισχύει αυτό. Ουσιαστικά τα κριτήρια για να μπουν κάποιος ένα μη κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα θα είναι τα ίδια με τα κριτήρια που μπαίνουν και οι φοιτητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και από όσο έχουμε δει και στις χώρες που έχουν λειτουργήσει μη κρατικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να μείνουμε στην Ευρώπη, μην πάμε στις ΗΠΑ, έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν υποβαθμιστεί, όπως τουλάχιστον μας ισχυρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, αν πάρουμε για παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία, αν πάρουμε την Ιταλία, δεν έχουμε υποβάθμιση. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι υποβαθμισμένα τα δημόσια πανεπιστήμια. Άρα, ερχόμαστε να ανταποκριθούμε και στην ιδεολογική μας ταυτότητα και στην προεκλογική μας δέσμευση, αλλά και στην επιταγή της κοινωνίας που θα πρέπει να προχωρήσουμε.
Και μάλιστα ναι, υπάρχει και ενδιαφέρον από ό,τι διαβάσαμε σήμερα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, και από πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είναι τη Σορβόνης.
Ακριβώς, τα οποία θα συμπράξουν ούτως ή άλλως πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργαζόταν εδώ πέρα με ιδιωτικά κέντρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήρθε η ώρα όμως να λειτουργήσουν κάτω από πολύ αυστηρούς κανόνες τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να προσελκύσουμε πέρα από τους Έλληνες φοιτητές που θα θέλουν να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, να προσελκύσουμε και φοιτητές που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας από άλλες χώρες του κόσμου, ώστε να γίνει η Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα αυτή ένα πανεπιστημιακό κέντρο που θα προσελκύει νέους ανθρώπους να έρθουν να σπουδάσουν στη χώρα μας και γιατί όχι να μείνουν και στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνική κινητικότητα, γιατί είπαμε και πριν ότι όλα έχουν και τις κοινωνικές τους προεκτάσεις. Οπότε νομίζω ότι παρά τις όποιες ελάχιστες αντιδράσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσει και από το 2025 θα υπάρχει ένα νέο πιο ελπιδοφόρο και πιο αισιόδοξο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας.
Και θα μπορούμε να αποφύγουμε και αυτό το brain draining, έτσι, το οποίο ισχύει βέβαια.
Ακριβώς,
και να μην φεύγουν.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Ξενοπούλου, όχι μόνο από φοιτητές που θα έρθουν να σπουδάσουν στη χώρα μας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Έλληνες πανεπιστημιακούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού να έρθουν πια στην πατρίδα τους. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τη δεκαετία του 2010 υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που έφυγε στο εξωτερικό. Πάρα πολλοί και ειδικά νέα παιδιά φύγανε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και διδάσκουν, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο και θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα μας. Οπότε θα συμβάλλει και στον επαναπετρισμό αυτού του πνευματικού πλούτου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός Ελλάδας.
Ναι. Επειδή εσείς έχετε υπάρξει και βέβαια φοιτητής του Ελληνικού Πανεπιστημίου και μετά πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας, η μεγάλη ανησυχία και των ακαδημαϊκών είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό το υψηλό πανεπιστημιακό επίπεδο του πανεπιστημίου του ήδη υπάρχοντος στη χώρα μας.
Εγώ από φοιτητή, κυρία Ξενοπούλου, υποστήριζα παρότι σε δημόσιο πανεπιστήμιο υποστήριζε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν και μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν έχει κανένας να φοβηθεί τίποτα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Mm-hmm. Θα πρέπει να το πούμε αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και να το τονίσουμε. Υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα μας, όχι μόνο στην Αθήνα και στην ελληνική περιφέρεια, τα οποία διακρίνονται παγκοσμίως, άρα συνεπώς δεν έχει κανείς να φοβηθεί mm-hmm. σε τίποτα από την έλευση των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Αντίθετα, θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες, αν θέλετε, και στο ακαδημαϊκό κοινό και στους φοιτητές, και πιστεύουμε ότι αυτός ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει προς όφελος και των δημοσίων πανεπιστημίων mm-hmm. και πολλά κακώς κείμενα του ελληνικού πανεπιστημίου νομίζω θα βελτιωθούν mm-hmm. Βλέποντας το πώς λειτουργούν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ναι, θα υπάρχει και ένας υγιής, μια άμυλα, ευγενής άμυλα. Ωραία.
Ευγενής άμυλα και mm-hmm. ουσιαστικά και πολλά πανεπιστήμια θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν, αν θέλετε, διαδικασίες όσον αφορά όχι το ακαδημαϊκό κομμάτι, το ακαδημαϊκό κομμάτι, τις προδιαγραφές mm-hmm. όσον αφορά τη διοικητική
τη λειτουργία τους.
Λειτουργία, έτσι, που θα υπάρξει στα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ναι. Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος και ο δικός σας χρόνος, δεν θέλω να καθυστερώ καθόλου και να κλέβω από το χρόνο σας, επειδή θα περάσουμε και στα άλλα θέματα, εγώ θα τα θέτω βέβαια και από εκεί και πέρα εσείς θα τα διαχειριστείτε το πώς θα τα θέσουμε. Πέρα από αυτά που αναφέραμε και στην αρχή, υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα που αιωρείται στην ατμόσφαιρα πάντα, είναι αυτό το θέμα της δυσκολίας της οικονομικής. Υπάρχει πάντοτε αυτό το οικονομικό ζήτημα, το οποίο μας βαρύνει όλους, και πολύ συχνά ακούμε και διαβάζουμε ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα μας πάει εξαιρετικά, υπάρχουν ζητήματα στην καθημερινότητά μας όσον αφορά την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης το άλλο βέβαια τρέχον θέμα είναι το θέμα αυτό που αντιμετωπίζουμε με τους αγρότες. Τώρα είναι και επικείμενη συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Είναι και το θέμα αυτό, το οποίο αφορά βέβαια τα θέματα της ισότητας, τα θέματα της κοινωνικής αποδοχής, ταυτόχρονα δίστανται και εδώ οι απόψεις και η εγκληματικότητα. Οπότε σας δίνω το λόγο και όπως νομίζετε εσείς να προχωρήσουμε την κουβέντα μας.
Να ξεκινήσω με τους αγρότες, που είναι και πιο
τρέχον
ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Και προερχόμενος από μια αγροτική περιοχή, μεγαλώνοντας εκεί στην Λακαρνανία, λοιπόν, που είναι κατεξοχήν αγρότες, πρέπει να πούμε ότι οι αγρότες διαχρονικά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η δουλειά του αγρότη είναι
σχετικά
δύσκολη, σκληρή. Εξαρτάται από πολλούς απρόσμενους παράγοντες, π.χ. μια κακοκαιρία σήμερα μπορεί να πλήξει την αγροτική περιοχή, η παραγωγή σε μια περιοχή της χώρας μας, και εξαρτάται οι ζωές, η καθημερινότητά τους, η οικογένειά τους, το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Άρα θα πρέπει να συνολικά η κοινωνία και εμείς ως κόμμα να βλέπουμε με μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία το αγροτικό ζήτημα, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά για την καθημερινότητά μας, γιατί η αγροτική παραγωγή, είτε είναι η γεωργική είτε είναι η κτηνοτροφική, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διατροφική μας αλυσίδα. Άρα θα πρέπει να εξετάζουμε και να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στο δημόσιο διάλογο όταν αναφερόμαστε στους αγρότες. Όπως επίσης βέβαια και οι ίδιοι αγρότες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις και τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν τα αιτήματά τους, να μην έρχονται σε αντιπαράσταση με το κοινωνικό σύνολο, γιατί έτσι χάνουν και το δίκιο τους. Και βέβαια να μην κλείνουν οι ίδιοι την πόρτα στις όποιες προθέσεις έχει η κυβέρνηση σήμερα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός έχουν ανοιχτές πόρτες στους αγρότες. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει σε μπλόκα αγροτών. Το έζησα ο ίδιος εγώ στην Ατολοκαρθανία, στην Πόνιτσα, όπου την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από μόνο στην δική του πρωτοβουλία πήγε σε ένα μπλόκο αγροτών και κάθισε και συζήτησε με τους αγρότες και τους άκουσε και τον άκουσαν. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπουμε να κάνει το ίδιο, και το ίδιο βέβαια κάνουν και άλλοι κορυφαίοι υπουργοί που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να μην υπάρξει η αίσθηση στον αγροτικό κόσμο ότι η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά και τις πόρτες στα αιτήματά τους. Θα υπάρχει η συνάντηση της Τρίτης. Αυτά τα 4 χρόνια ξέρουν οι αγρότες ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει ουσιαστικά πάνω από τα ζητήματά τους. Έχει μειωθεί η φορολογία, έχουν εξισορροπηστεί οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν πληγεί από τον νόμο Κατρούγκαλο. Υπάρχει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο, η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές. και μια σειρά πολλών άλλων πολιτικών που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 4 χρόνια για να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή και να ενισχυθεί και το εισόδημα του αγρότη.
Είναι οι πλημμύρες που έχουν προκαλέσει μια αναστάτωση.
Υπάρχει όμως ακριβώς ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στη Θεσσαλία, όπου η καταστροφή είναι πραγματικά ανυπολόγιστη. Μόνο αν κάποιος επισκεφθεί τη Θεσσαλία και δει το τι ακριβώς συνέβη, γιατί ξέρετε είναι πολύ εύκολο τα γραφεία μας και τα σπίτια μας και την άνηση της Αθήνας να μιλάμε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, αλλά αν κάποιος πάει στη Θεσσαλία και δει από κοντά τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή, θα μιλά ουσιαστικά για μια καταστροφή που έχει υπάρξει το 2023 στις αρχές του φθινοπόρου.
Ναι. Ίσως αυτό σηματοδοτεί αυτή την ένταση που υπάρχει.
Και
αυτό.
Το ακούμε.
Και αυτό.
Και το ακούμε, ναι. Κύριε Ξενοπούλου. Mm-hmm. Και τα προβλήματα και τα όσα έχουν συμβεί στη Θεσσαλία έχουν προχωρήσει όμως οι αποζημιώσεις. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Δεν μιλάμε ότι είναι 10, 20, 30 ή 40 παραγωγή κτηνοτρόφοι. Εκεί έχει πληγεί ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Δηλαδή, από το ματρί, έτσι, τις ζωοτροφές, μέχρι και το τυροκομείο ή το εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Το αντιμετωπίζουμε όμως και ήδη οι αγρότες το ξέρουν, βέβαια πιέζουν για περισσότερα. Η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει και ήδη έχει δώσει επιπλέον από αυτά που είχαν ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2023. Λέμε όμως ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Άρα έχουμε δώσει αυτά. Θα δούμε ποια είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 24, που προδιαγράφεται θετική, και εφόσον υπάρχει επιπλέον περίσσευμα, αυτό θα αποδοθεί δίκαια σε όλους τους Έλληνες πολίτες, είναι πώς και στους αγρότες και στους αγρότες της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί. Αλλά βλέπετε ότι η κυβέρνηση τα μετρά όλα, το είδαμε αυτό και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν συγκουνεύτηκε η κυβέρνηση αυτή τα χρήματα, το είδαμε και κατά τη διάρκεια της ενεκτηριακής κρίσης, όπου πάλι δεν συγκουνεύτηκε και έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να μην βιώσουν οι Έλληνες τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, αλλά πάντοτε με μέτρο, με προσοχή, με υπευθυνότητα απέναντι και στους υπόλοιπους πολίτες, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον προβλήματα που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη δεκαετία, όταν είχε εκτροχιαστεί ουσιαστικά δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
Ναι, βεβαίως. Και επειδή ολοκληρώνοντας με αυτό το θέμα, επειδή καμιά φορά παρακολουθούμε έτσι με ιδιαίτερο συναισθηματισμό κάποια τέτοια θέματα, νομίζω ότι έχει σχέση και η περιφέρεια γενικότερα και η εν γέννη κινητοποίηση της ύπαρξης της ζωής στην περιφέρεια, και οι αγρότες είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Δεδομένου και όλος του δημογραφικού και δεδομένου ότι θέλουμε να υπάρχει και ζωή στην περιφέρεια, γι' αυτό ίσως υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση.
Το είπαμε, κυρία Ξενοπούλου, ότι οι αγρότες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Είναι μια ομάδα εργαζόμενη, οι επαγγελματίες, όπως θέλουμε να το δούμε, όπου η δουλειά τους εξαρτάται από πάρα πολλές απρόσμενες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι για παράδειγμα ο καιρός, η κλιματική κρίση που επηρεάζει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Ανταγωνίζονται, αν θέλετε, παγκοσμίως έτσι τα αγροτικά προϊόντα. Μπορεί να το βλέπουμε από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά σήμερα όλοι παράγουν αγροτικά προϊόντα, mm-hmm. άρα χρειάζονται της προσοχής μας και βέβαια χρειάζεται και οι ίδιοι να επιδείξουν τη θέληση εκείνη, mm-hmm. Ώστε να εξυγχρονιστούν και έχει δώσει η κυβέρνηση και κίνητρα και φορολογικά κίνητρα για συνεργασίες αγροτών. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την ελληνική αγροτική παραγωγή, παρ' ο τεράστιος κατακαιρματισμός που υπάρχει στην αγροτική γη σε πολλούς μικρούς παραγωγούς, που αυξάνει αυτό το κόστος της παραγωγής και mm-hmm. είναι ευάλωτοι, αν θέλετε, όταν πηγαίνουν να συνεργαστούν με έναν μεγαλέμπορο, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, μεγαλύτερες αγροτικές παραγωγές, περισσότερα συνεργατικά ή συνεταιριστικά ή επιχειρηματικά, αν το θέλετε, σχήματα ναι. αγροτών, mm-hmm. ώστε να μειώσουν και το κόστος της παραγωγής τους, αλλά να έχουν και τελείως διαφορετική δυνατότητα διαπραγμάτευσης όταν έρχονται να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
Mm-hmm. Ωραία. Θα θέλατε να κάνουμε και μία αναφορά στο θέμα, πώς να πάμε, γιατί και ο χρόνος πλησιάζει, έτσι που θα ολοκληρώσουμε. Θέλετε να κάνουμε μία αναφορά στο θέμα του νομοσχεδίου για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια?
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητάτε περισσότερο από την αξία και τη σημασία την οποία έχει.
Ναι. Και για την τεκνοθεσία, γιατί γίνεται ένα θέμα.
Θα σας πω και την προσωπική.
Και εντός Βουλής δηλαδή, όχι τίποτα. Είναι και εντός Βουλής που γίνεται και αυτό που το
είναι
παρακολουθούμε.
Είναι και εκτός. Σημασία έχει, κυρία Ξενοπούλου, ότι αν σε μια υπόθεση εργασίας ψηφιζόταν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απόψε, mm-hmm. αύριο το πρωί η ζωή όλων μας θα κυλούσε κανονικά, δεν θα άλλαζε.
Ναι.
Τίποτα για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θα άλλαζε όμως για μια κοινότητα η οποία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και ειδικά τα παιδιά.
Mm-hmm. Προς το καλύτερο εννοείται.
Προς το καλύτερο. Και εγώ όταν ήρθε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς συζήτηση, ξέρετε, ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός. Mm. Με ποια έννοια, κυρία Ξενοπούλου, ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσαμε. Mm-hmm. Και δημιουργήσαμε, αν θέλετε, περισσότεροι άνθρωποι, πλειοψηφία, οικογένειες. Οπότε είναι κάτι το οποίο όντως το κοιτάς από μια απόσταση. Αλλά αν πάμε όμως στην ουσία του ζητήματος, θα δούμε ότι έρχεται να ρυθμίσει, μιλάμε για πολιτικό γάμο, δεν μιλάμε καταρχήν για θρησκευτικό γάμο, λοιπόν, μιλάμε για πολιτικό γάμο, έρχεται να ρυθμίσει κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τα παιδιά που προκύπτουν από αυτούς τους γάμους. Και μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ παράξενο αυτή τη στιγμή στους ακροατές μας, αλλά μπορεί ένα ζευγάρι ομόφυλο να τελέσει το γάμο του σε μια χώρα της Ευρώπης όπου επιτρέπεται, να αποκτήσουν παιδί εκεί πέρα με διάφορους τρόπους, λοιπόν, οι οποίοι είναι πραγματικοί. Έτσι. Και εγώ δεν το ήξερα και εγώ ενημερώθηκα στην πορεία και συνειδητοποίησα το πρόβλημα και ποιο πρόβλημα έχετε να λύσει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και τα παιδιά που υπάρχουν σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, ουσιαστικά στην Ελλάδα να μην έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα υπάρχει, δεν είναι γενικευμένο, αφορά
συγκεκριμένη
ναι. κοινότητα.
Είναι περίπου 500
αλλά
ατόμων.
Αλλά όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στα παιδιά αυτά και πρέπει να δώσουμε λύση. Μπορεί να είναι ξένο και να το βλέπουμε και να λέμε «μα τι είναι αυτό το πράγμα». Αλλά δεν πάθει όμως να υπάρχει. Ακόμη και αν δεν νομοθετούσε η κυβέρνηση το συγκεκριμένο ζήτημα, θα σταματούσαν επίθεν τα ομόφυλα ζευγάρια? Όχι. θα σταματούσε η δυνατότητα στα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Όχι. Απλώς θα παρέμεινε μια εκκρεμότητα σε σχέση με τα παιδιά και διάφορα ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όμως. Αν φύγει.
Κοινωνικά είναι πολύ σημαντικά, ναι.
Και όσοι από τους ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν τύχει να έχουν χάσει γονείς ή να έχουν χάσει κάποιον από τους γονείς τους, έτσι, ή να είναι οι ίδιοι γονείς μονογονεϊκές οικογένειες, αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ένα παιδί αν φύγει ο πατέρας του ή η μητέρα του που είναι μέσα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, το παιδί αυτό να βρεθεί ξαφνικά σε ένα ίδρυμα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα στον άλλον γονιό
να το αναλάβει.
Δεν πρέπει να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί η ελληνική κοινωνία σήμερα να μην το αντιμετωπίζει στο σύνολό της το συγκεκριμένο θέμα, αλλά όσοι μα ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι γονείς που είτε έχουν χάσει τη μία σύζυγο, είτε έχουν χάσει το σύζυγο, είτε παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους, αντιλαμβάνεστε ότι για αυτά τα παιδάκια, ας πούμε, τα οποία θα φύγει ο ένας γονιός ενός ομόφυλου ζευγαριού, είναι τελείως στον αέρα. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα.
Ναι, είναι μια πολιτεία κοινωνία συμπερίληψης, αναμφισβήτητα.
Ακριβώς.
Οφείλουμε να είμαστε κοινωνία συμπερίληψης.
Συμπερίληψη, πολύ σωστά.
Υπάρχει ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα.
Ακριβώς. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να μας αρέσει.
Δεν μας αρέσει, νομίζω ότι δεν μας ενοχλεί. Δεν νομίζω ότι μας ενοχλεί. Δίστατε οι απόψεις απλώς.
Δεν εξηγείται κάποιος ότι αυτό είναι το πρότυπο, το μελλοντικό της οικογένειας. Αλλά υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Υπάρχει ανησυχία ότι τίθενται κάποια θέματα ανοιχτά σε σχέση με αυτό που αναφέρατε μόλις τώρα, αμφισβήτησης. Αυτό.
Και μια κυβέρνηση.
Αμφισβήτησης του θεσμού αυτού.
Και μια κυβέρνηση θα νομοθετήσει.
Ναι.
Και κόντρα στο αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας.
Ναι, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν
φυσικά. Να λυθεί ένα ζήτημα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση για το ζήτημα αυτό, όπως ενημερώθηκε εγώ.
Ναι.
Χρειάζεται
σε συγκεκριμένα σημεία ίσως.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί εδώ υπάρχει ένα άρθρο 21 που συζητείται, που θέτει, ας πούμε, την οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης, ας πούμε, και της προστασίας από την πλευρά του κράτους της οικογένειας. Οπότε εκεί, όταν αναφέρονται αυτά σε δημόσιο χώρο, δημιουργούν θέματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν μια βάση. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ τα βλέπω ως αναγνώστρια απλώς.
Κυρία Ξενοπούλου, δημιουργούν ζητήματα, γιατί σας είπα, όπως και σε μένα, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο έρχεται κόντρα στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσαμε.
Ναι.
Αλλά σήμερα, ακόμη και η μορφή της οικογένειας, αν θέλετε,
διαφοροποιείται, ναι.
Με ποια έννοια?
Και τίθεται και υπό αμφισβήτηση.
Σήμερα,
να το πούμε και αυτό.
Υπό αμφισβήτηση όχι, αλλά αλλάζει η μορφή της.
Ξέρετε γιατί?
Σήμερα,
γιατί υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και πολλές φορές αμφισβητούμε με την έννοια αυτή, το αναφέρω. Δηλαδή και αυτή η παραδοσιακή μορφή ενδεχομένως πολλές φορές να μας προκαλεί μία αίσθηση έτσι, προβληματισμού και ενδιαφέροντος σε σχέση με το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς το ήδη υπάρχον κατεστημένο. Γιατί και αυτό κλειδονίζεται, το βλέπουμε.
Μα αυτό το οποίο
με αυτή την έννοια το αναφέρω.
Ναι, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Αυξάνονται οι μονογονεϊκές οικογένειες. Σήμερα ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό πριν από 20, 30 ή 40 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες σήμερα.
Ναι, υπάρχουν βέβαια.
Λοιπόν, άρα θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να εξυγχρονίσει το θεσμικό και το νομοθετικό της πλαίσιο, ώστε
προς την
να συμπεριλάβει, όπως πολύ σωστά είπατε, όλες τις τάσεις που, αν και είναι μειοψηφικές, υπάρχουν μέσα στο κοινωνικό της σύνολο. Άρα, λοιπόν, χρειάζονται τέτοιου είδους πολιτικές, Και βέβαια όχι μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια, χρειάζονται και πολιτικές για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Πρέπει να το πούμε αυτό, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση, για να μπορέσουμε να είμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, μια κοινωνία συμπερίληψης και όχι αποκλεισμού.
Ναι, ναι, το κυριότερο. Νομίζω ότι και η θρησκεία μας το αποδέχεται αυτό και το επιβάλλει.
Νομίζω ότι
είναι ο βασικός τους.
Το αποδέχεται. Ναι.
Ωραία. Οπότε, ολοκληρώνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη.
Όχι, νομίζω τα καλύτερα.
Τα είπαμε όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Καλό απόγευμα στους ακροατές.
Και σε εσάς. Γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, έχουμε βγει λίγο εκτός προγράμματος. Θα υποδεχτώ τώρα με μεγάλη χαρά και τιμή πραγματικά για αυτή τη συνομιλία μας την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Μίκα Ιωαννίδου, δικηγόρος, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, και θα συνομιλήσουμε με αφορμή την υπογραφή της ιστορικής πρόσφατης συμφωνίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποδοχή της πρώτης οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια. Καλησπέρα σας, κυρία Ιωαννίδου.
Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και πάντα με πολύ προσοχή παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές μας.
Χαίρετε, κυρία Ιωαννίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Ζητώ συγγνώμη για τη συζήτησή μας. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά τα πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Θέλω να σας δώσω το λόγο για να μην καθυστερούμε καθόλου. Δεν θα μιλήσω, θα μας αναφέρετε εσείς τώρα αυτό που εγώ είπα στην εισαγωγή, γιατί είναι εξαιρετικά αισιόδοξο αυτό το μήνυμα που λάβαμε.
Ναι. Με τα προβλήματά του βέβαια. Λοιπόν,
ναι, θα μας τα πείτε έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκδώσει ήδη και ανακοινώσεις και δελτίο τύπου. Τις 6 Φεβρουαρίου συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη επιτέλους και μετά από, μπορώ να σας πω, 20 και πλέον χρόνια αγώνων των γυναικείων οργανώσεων. Εγώ, όπως ξέρετε, εκπροσωπώ στην Ελλάδα και είμαι την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, η οποία είναι η μεγαλύτερη συνομοσπονδία γυναικείων οργανώσεων και στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θεσμικός συνομιλητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κυβερνήσεων κλπ. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει εδώ και 25 και περισσότερα χρόνια. Γιατί δεν βρισκόταν η νομική βάση ώστε η βία κατά των γυναικών, η έμφυλη βία, να οριοθετηθεί και να είναι εφαρμοστέα κάποιο δίκαιο και μάλλον πολύ συγκεκριμένες διατάξεις σε όλη την Ευρώπη. Η βία, όπως ξέρετε, έχει γιγαντωθεί. Και τα τελευταία χρόνια, λυπάμαι που το λέω, αλλά υπήρξε μία έξαρση της βίας. Το βλέπουμε αυτό και στις γυναίκες και στα παιδιά. Με τρόμο αντιμετωπίζουμε μια κοινωνία η οποία είχε ιδίως δώσει πολλά δικαιώματα και πολλές κατακτήσεις και στα δύο φύλλα, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλα αυτά οπισθοχωρούν. Υπήρχε λοιπόν απεριόριστη πλέον ανάγκη να οριοθετηθεί αυτό που λέμε βία κατά των γυναικών. Σημαίνει δηλαδή ότι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες βασίζονται σε αντιλήψεις πατριαρχικές και οι οποίες στρέφονται ιδίως κατά των γυναικών, όπως αποδεικνύεται από όλα τα στατιστικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς και μετά από όλες αυτούς τους αγώνες, είμαι πολύ περήφανη για τις γυναικείες οργανώσεις που εντελώς εθελοντικά, ξέρετε, δεν χρηματοδοτούμαστε από πουθενά, έχουμε καταφέρει να πιέσουμε τα πράγματα, αργήσαμε, αλλά πετύχαμε αυτή τη συμφωνία. Επιτέλους θα γίνει μια οδηγία, η οποία όπως πολύ καλά εσείς γνωρίζετε, θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανείς από την θεσμοθέτηση αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος. Βέβαια, στην Ελλάδα είχε προϋπάρξει μετά πάλι από πολύ μεγάλες προσπάθειες μια σύμβαση πολύ σημαντική, η οποία de jure και de facto, δηλαδή και στην καθημερινότητά μας, πριν από το 18 ψηφίστηκε από την Ελλάδα, μάλλον υιοθετήθηκε από την Ελλάδα, ρύθμιζε μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικά θέματα πάνω σε αυτό το πάρα πολύ επίγον θέμα. Δεν χρειάζεται, θα ξέρετε τα στατιστικά στοιχεία, θα ακούτε κάθε μέρα τι συμβαίνει. Οι γυναικοκτονίες αυξάνονται, ειδικά μετά την υγειονομική κρίση. Αυτό έγινε μια χιονοστιβάδα, η οποία βέβαια μπορεί κανείς να πει ότι επιτέλους οι γυναίκες αρχίσαν και μιλάνε. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, ότι υπάρχει έξαρση της βίας, υπάρχει. Άρα αυτό όλο το θέμα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί είναι μείζον. Δεν μπορεί στην Ευρώπη του 21ου αιώνα να υπάρχει αυτό το φρικτό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες να φοβούνται να βγουν από το σπίτι με τραύματα και να μην έχουν το θάρρος και την ασφάλεια να καταγγείλουν αυτό που τους συμβαίνει μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι, ή παιδιά πληγωμένα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ακούμε με εξαιρετική προσοχή. Να πω στους ακροατές μας ότι εκπροσωπεί αυτή η ελληνική αντιπροσωπεία 50 σημαντικές γυναικείες οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο και πάνω από 2.000 ευρωπαϊκό. Αυτό τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, και αν είναι σωστό. Εγώ τώρα θέλω να κάνουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, όμως θα κάνουμε εμείς αυτά ακριβώς τα points που και επιφυλάσσομαι, κυρία Ιωαννίδου, πραγματικά το λέω έτσι δημοσίως. Αν θέλετε μία μέρα να κανονίσουμε, όποτε νομίζετε κι εσείς, να μιλήσουμε εδώ στο ραδιόφωνο, το πρώτο πρόγραμμα, πιο αναλυτικά, εάν θελήσετε και έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Θα το δείτε εσείς με μεγάλη χαρά εδώ να το συζητήσουμε και ακόμη πιο αναλυτικά. Και επίσης θέλω τώρα να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα. Όπως είπατε, δεν είναι δυνατόν να φοβούνται. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η οδηγία ψηφίζεται και προχωράει και...
Νομοθεσία, γίνεται νομοθεσία. Ωραία. Στα κάτι μέλη, υποχρεωτική νομοθεσία.
Υποχρεωτική. Όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέλω εδώ τώρα να το θίξουμε, το οποίο είναι σημαντικό και όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση, τη σεξουαλική μέσα στην οικογένεια γενικότερα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο καμιά φορά καθιστά τους τα θύματα, τα καθιστά έτσι πολύ, μάλλον οι συνθήκες της ζωής τους είναι τέτοιες που δεν θέλουν να προχωρήσουν προς μια καταγγελία.
Αλήθεια.
Αυτό έχει σχέση και με την δικαστική μας την εξουσία και θέλω να δούμε εσείς, γιατί είστε επειδή είστε δικηγόρος, γιατί είστε και νομικός, να δούμε λίγο πώς το θέμα αυτό, το οποίο προκύπτει και είναι πολύ σκληρό σε πολλά επίπεδα, πρώτον γιατί καλείτε πάλι, θα τα πείτε εσείς αυτά, το θύμα να τα λέει επανειλημμένα. Επίσης υπάρχει ανησυχία.
Πείτε με λίγα λόγια. Ξανά
ναι,
γίνεται.
Ακριβώς. Ειδικά ένα παιδί. Επίσης υπάρχει ανησυχία γιατί οι δίκες συνεχώς πηγαίνουν και πηγαίνουν και πηγαίνουν. Θέλω να δούμε εσείς πώς αυτά τα θέματα πλέον, ας πούμε ότι η οδηγία υπάρχει, πώς το θέμα της εξουσίας της δικαστικής μπορεί να προχωρήσει προς ένα καθεστώς το οποίο να δημιουργεί ασφαλείς προϋποθέσεις για να προχωρήσει η καταγγελία, και επίσης πόσο προφυλάσσονται τα θύματα ουσιαστικά. Αυτά είναι δύο ζητήματα.
Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, πάντα με προλαβαίνετε, το έχω παρατηρήσει. Έχετε μια φοβερή οξυδέρκεια πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Ευχαριστώ πολύ, αλλά με ενδιαφέρουν πολύ γι' αυτό.
Θα έλεγα την κοινωνική εμπειρία. Υπήρχε ακριβώς στην καρδιά του προβλήματος. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο η νομοθεσία που θα γίνει με την νέα οδηγία. Υπάρχει και στην ελληνική νομοθεσία πρόβλεψη για τα εγκλήματα αυτού του τύπου. Μάλιστα, τελευταία έγινε και με την τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Ορισμένα από αυτά τα εγκλήματα γίνανε και αυστηροποιήθηκαν πολύ περισσότερο οι ποινές. Πράγμα το οποίο έχει και αυτό την αξία του, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο νόμος πέραν όλων των άλλων είναι και παιδαγωγικός. Θεωρώ λοιπόν ότι το ένα κομμάτι δηλαδή έχει προχωρήσει πολύ. Έχει προχωρήσει χωρίς βέβαια να είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί ειδικά με την οδηγία, και αυτό θέλω να σας το πω πριν προχωρήσω στο θέμα που θέσατε, σε αυτή την οδηγία δεν περιλαμβάνεται ο ενιαίος ορισμός του βιασμού. Αυτό δεν είναι τεχνικό θέμα, είναι ουσιαστικό θέμα, mm-hmm. γιατί η δική μας νομοθεσία, ευτυχώς, και μπορώ να πω ότι για αυτή τη φορά ήμουν πολύ περήφανη για τη χώρα μου, εμείς, το Λουξεμβούργο και δύο ακόμη, η Ισπανία και η Σουηδία, έχουμε αλλάξει την νομοθεσία μας, και δεν σας κρύβω ότι αυτό το πετύχαμε ύστερα από πολύ σκληρό αγώνα με τις κυβερνήσεις. Περάσαμε το βιασμό να θεωρείται βιασμός κάθε βίαιη πράξη σεξουαλική η οποία δεν προϋποθέτει συνένεση, δεν έχει διασφαλισμένη τη συνένεση.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό δεν πέρασε, γιατί υπάρχουν νομοθεσίες. Η προηγούμενη δικιά μας νομοθεσία έλεγε ότι βιασμός θα είναι εφόσον εξασκηθεί βία και όχι συνένεση. Είναι διαφορετικό, έχει δηλαδή μια πολύ σοβαρή mm-hmm. διαφοροποίηση. Εμείς mm-hmm. λοιπόν έχουμε αυτή την προοδευτική νομοθεσία. Δεν την έχουν τα άλλα κράτη-μέλη και σε αυτή την οδηγία δυστυχώς ακόμη δεν επετεύχθη πλήρη συμφωνία. Αντιδρά πάρα πολύ η Γαλλία και η Γερμανία που έχουν διαφορετικές νομοθεσίες. Όχι ότι δεν έχουν για το βιασμό νομοθεσίες, αλίμονο.
Ναι,
απλώς είναι πολύ
συνένεση,
πιο,
ναι.
θα έλεγα, διαφορετικές και θα έλεγα ελαστικές. Και το ευρωπαϊκό λόμπι που πρωτοστάτησε και πραγματικά διαπραγματεύτηκε μέχρι τελευταία στιγμή αυτή την οδηγία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να πω εδώ ότι μας βοηθήσανε οι Ελληνίδες ευρωβουλευτίνες,
ναι.
Θέλω να αναφέρω και τα ονόματά
τους, και η κυρία Βόζεμπερ,
και η κυρία Κουντούρα επίσης. Λοιπόν, αυτές οι δύο κυρίες μας βοηθήσανε πάρα πολύ και η Ελλάδα πραγματικά πρωτοστάτησε. Τώρα,
ναι.
του θέματος που θέσατε, γιατί ενώ η νομοθεσία προχωράει, ενώ οι πιέσεις που κάνουμε δίνουν τουλάχιστον μια, ή ας πούμε η ενημέρωση που γίνεται, δίνουν μια βάση στο να, μια γυναίκα να πει, βρε παιδιά, ως εδώ ήτανε, δεν αντέχω άλλο, θα το καταγγείλω. Από εκεί και πέρα δεν σας κρύβω ότι εκείνη πρέπει να είναι χαλιβδομένη με τρομερή υπομονή.
Και να μάθει όλα αυτά που πρέπει να μάθει για το τι θα κάνει.
Ναι, για να μάθει,
έτσι.
Είναι εύκολο και αυτό λέω και σήμερα. Εκείνο που πρέπει να κάνει την πρώτη στιγμή είναι να πάρει το 100, να ειδοποιήσει την αστυνομία και να
υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως. Πρέπει να φύγει και πρέπει να φύγει και αφού το κάνει πρέπει να πάει σε ειδικό μέρος. Είναι θέματα αυτά.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτές οι λύσεις δεν είναι.
Δεν πρέπει να παραμείνει στον χώρο αυτό. Αυτό
τίποτα,
πρέπει να το λέμε από τώρα.
Μπορεί να πάρει και το παιδί μαζί της και αυτή τη στιγμή ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι ξενώνες. Βεβαίως η διαδικασία που προηγείται είναι και χρονοβόρα, αλλά είναι και πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματική και άμεση. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας λέω και κάτι που ίσως, ας πούμε, έχω αγωνιστεί και θα το αγωνιστώ καθημερινά μαζί με τις οργανώσεις μέλη μας. Να το αλλάξουμε, είναι δεν λειτουργεί συνεχώς η ιατροδικαστική υπηρεσία. Πας λοιπόν σε ένα τμήμα,
ναι, αυτό είναι ένα θέμα,
με
ναι.
όλο το κουράγιο που χρειάζεσαι, με όλο το...
δημόσιο ωράριο.
Δυστυχώς, λοιπόν, ναι. πάμε από εκεί και
Ωραία.
Συνεχίζουμε μετά σε έναν ατέρμονο αγώνα.
Αυτό όμως συζητιέται πολύ καιρό, είναι περίπου 1,5-2 χρόνια τώρα
και
δεν έχει λυθεί.
Υπάρχει μια αρμόδια εισαγγελέα πλέον η οποία λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως με την ιατροδικαστική υπηρεσία. Δεν έχει λυθεί μέχρι το που μπορώ να ξέρω. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρουσιάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και προημερών μίλησα και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, τον οποίο συνάντησα σε μια εκδήλωση και βρήκα την ευκαιρία να του θέσω ορισμένα ζητήματα. Ξέρετε, χρησιμοποιούμε και αυτές τις δυνατότητες.
Και αυτή είναι και η επικοινωνία. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πιο σημαντική, ίσως.
Ναι. Λοιπόν, ο κύριος
Φτάνουμε
Λουρίδης,
στο
λοιπόν,
τέλος περίπου.
Ναι,
εσείς επιλέγετε.
Τελειώνοντας, λέω ότι αρχίζει ότι ήδη υπάρχει μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα πάνω σε αυτά τα θέματα και της ποινικής δικονομίας, όπου αρχίζουν πλέον και γίνονται πιο σύντομες οι διαδικασίες. Mm-hmm. Υπάρχει μια σειρά από διατάξεις που δεν θα προλαβαίνουμε τώρα να τις πούμε, mm-hmm. τις οποίες θα το πούμε άλλη φορά, και το οποίο τίνει κατά το δυνατόν σε συντόμευση αυτών των διαδικασιών. Γιατί στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε αρνησιδικία.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένας περιορισμός της αρνησιδικίας μέχρι 2 ή 3 φορές το πολύ.
Ναι, ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον.
Καθότι μας είπε μέχρι 3 αναβολές, αυτά τουλάχιστον δεν θέλω να δούμε σε ένα θέμα.
Όχι.
Που δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε.
Ναι,
όμως υπάρχει άμεσα τώρα, υπάρχει αυτή η κίνηση,
ωραία,
η οποία είναι ένα καλό δείγμα, τίποτα
ωραία
περισσότερο. Θεωρώ ότι, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάμε για αυτά τα θέματα, σε πρακτικό
θα
πάντα
μιλήσουμε
επίπεδο.
Και εκτενέστερα, κυρία Ιωαννίδου, πραγματικά το λέω αυτό, θα μιλήσουμε όποτε είστε εσείς έτοιμοι να μας ανακοινώσετε κάποια θέματα.
Στιγμή.
Ωραία,
πολύ
σύντομα λοιπόν θα κάνουμε μια συζήτηση.
Θα χαρώ πάρα πολύ να τα λέμε, γιατί ένα πράγμα που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε εμάς που έχουμε να λάβει αυτή την αποστολή, θα έλεγα.
Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
Θέλουμε να μαθαίνει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και πώς οι γυναίκες μπορούν να προστατευτούν.
Ωραία. Λοιπόν, σας καλώ. Την επόμενη φορά θα είστε στο στούντιο εδώ και πολύ σύντομα. Καλό απόγευμα να έχετε.
Και σε εσάς και ευχαριστώ.
Φτάσαμε, αγαπημένοι μας φίλοι, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Βασίλης Νικολόπουλος, Αθηνά Σαλούστρου, Ολίνα Ξενοπούλου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Από υγρή καταιγίδα λέει το ειδόνι, τραγουδό εραστέ, απ' το χιόνι φεύγω κι όλο καταφεύγω σε μια αγκαλιά. Σαν πατρίδα κι όταν με τη λίγη βαριά συννεφιά κάτι να με πνίγει το νιώθω απ' το πόθο τέτοια μέρα. Στην τριάντα φύλλα το φουστάνι μου θα σκίσω, θα ματώσω, θα με πείσω. Αχ, για σένα όμορφια φύλλα με όσο αντέχει ο ουρανός τα φύλλα να ανάβει. Τ' άστρο του να προσέχει του καθένα.